vērķa encefalīta izplatība mums ir visā Latvijas teritorijā. Un nevienmēr ir jāstaigā pa mežu, pietiek ar nopļautu māriņu vai no savvaļas atnestām puķēm. Mums pieaug vakcinācijas aptvere un cilvēki ir pasargātāki, tomēr mums pieaug arī inficēto cilvēku skaits ik gadu. Un tieši pagājušais gads darīja bažīgus, ka tie bērniņi, kam bija piesūkusies ērce un pēc tam viņi inficējās, viņiem attīstījās slimība, viņi noritēja smagi ar centrālās nervu sistēmas infekciju. Un tās izpausmes ir ne tikai temperatūra, bet arī daudz dažādu neiroloģisku traucējumu, un viņi bieži vien var atstāt paliekošas sekas. Protams, inficējušies un saslimuši bija nevakcinētie. Vēl viena būtiska lieta, kad ērču encefalītam kā vīrusu infekcijai nav terapijas. Tiklīdz kā slimība ir attīstījusies, mēs varam palīdzēt simptomu līmenī, bet mēs nevaram ietekmēt tās gaitu, komplikācijas un ilgstošās sekas.